Well, the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, 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 I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And the land is dark, and the moon is the only, only light we'll see.
Μας λαχτάρισε το 112 χθες το βράδυ, αλλά ας μην γκρινιάζουμε και ας μην παραπονιόμαστε για αυτόν τον κακό καιρό σήμερα που έχει εδώ η Αττική. Ας βάλουμε λίγο τα παπούτσια των συμπολιτών μας στη Θεσσαλία για να καταλάβουμε τι έχουν ζήσει και τι εξακολουθούν να περνούν οι άνθρωποι αυτοί. Είναι μια κακοκαιρία για την οποία έχουμε ενημερωθεί που θα περάσει τώρα. Τα μποτιλιαρίσματα και όλα τα άλλα στην Αθήνα δεν συνιστούν είδηση, διότι με μια πολύ μικρή ψυχάλα μποτιλιάρισμα έχουμε ούτως ή άλλως. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους σας, 11 και 10, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Ο Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρούση στη γραμματική υποστήριξη και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Στείλτε μας τα μήνυματά σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε το μήνυμα και στείλτε το στο 54160. Επικοινωνήστε από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα, Παύλα ΕΡΤ. Επικοινωνήστε και με το mail μας στο ibaltaji@ert.gr. 2 τα θέματα σήμερα στην ατζέντα του Νεμεναλά. Προφανώς τα όσα συμβαίνουν, οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, που είναι βέβαιο ότι θα εξακολουθούν να βρίσκονται επί μακρόν ψηλά στο ενδιαφέρον μας και στην ειδησιογραφία. Και το άλλο θέμα θα είναι το μεταναστευτικό, φίλες και φίλοι. Με την ευκαιρία αυτή να σας πω πως συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο και είναι πέρα από τη συζήτηση της μεταρρυθμιστικής ατζέντας, αυτή για την οποία συζητούσαμε από τις μέρες της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, είναι και το μεταναστευτικό, αλλά ούτως ή άλλως το μεταναστευτικό ήταν το κυρίως μενού της χθεσινής συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ, ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πολύ περισσότερο που διαμορφώνονται και στην Ευρώπη και προβληματισμοί αλλά και συσχετισμοί και πιέσει ένα κλίμα δύσκολο, γιατί ούτως ή άλλως το μεταναστευτικό είναι ένα δύσκολο θέμα για την Ευρώπη, βεβαίως και σε εμάς. Σας θυμίζω πως ήδη από την συνάντηση της Νέας Υόρκης είχαμε την... μάθαμε από εκεί πως ετοιμάζεται μια νέα συμφωνία με την Τουρκία. Όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί προηγείται πάντα το ρεπορτάζ, όπως συνηθίζω να λέω. Ευνηδιαστήκατε χθες με όσα είδατε ως αντιδράσεις από τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ? Από τη μία μεριά ο νέος πρόεδρος προχωρεί, διαμορφώνοντας την ομάδα του, την βασική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Μένει να δούμε ποια θα είναι αυτή, γιατί ακούσαμε αυτές τις πρώτες πληροφορίες, τις πρώτες ανακοινώσεις, δεν διαμορφώνουν και κάτι ουσιαστικό σε επίπεδο ομάδας. Θα έλεγα ότι όλα αυτά είναι αναμενόμενα. Αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τουλάχιστον από τη χθεσινή μέρα, και όπως φαίνεται αυτό θα συνεχιστεί, είναι η μάχη των χαρακομμάτων, να πω. Κάποιοι άλλοι το χαρακτηρίζουν ακόμα πιο βαριά, κάποιοι πιο ήπια με την έννοια των αναταράξεων. Θα τα δούμε όλα αυτά. Κράτησα από την χθεσινή μέρα όχι την αντίδραση του κυρίου Φίλη τόσο, όσο τα όσα η Έφη Αχτσιόγλου επικαλέστηκε, αρνούμενη την πρόταση του κυρίου Κασελάκη, και το κράτησα αυτό γιατί κάθε φορά πιστεύω πως στις εκλογικές αναμετρήσεις αλλά και στην πολιτική γενικότερα, απλώς οι εκλογικές αναμετρήσεις είτε είναι αυτές εσωκομματικές είτε είναι εθνικές, έχουν και αυτές αυτό που λέμε κανόνες του παιχνιδιού. Και επίσης όταν συμμετέχεις σε αυτές τις διαδικασίες, λέω τώρα εγώ, ότι δημιουργούνται και υπάρχει και ένα πλαίσιο, να σας το πω, ηθικοπολιτικής. Όλα αυτά τώρα θα τα συζητήσω με τον πολύ καλό συναδελφό μου από την Εφημερίδα των Συντακτών, τον Δημήτρη Τερζή. Πολύ καλημέρα, Δημήτρη.
Καλημέρα και σε εσάς.
Τι γίνεται, τι κάνουμε? Δουλειά μπόλικη.
Προσπαθούμε να αντέξουμε αυτό το πράγμα που συμβαίνει εδώ και... τρεις εβδομάδες.
Βιταμίνες θα πάρουμε για να αντέξουμε, έχει υπόψη σου, έτσι?
Ναι, δεν ξέρω αν φτάνει μόνο αυτό.
Έχει υδρο... Ναι, το λέω το ήπιο για να μην μπω σε άλλες βαρύτερες θεραπείες και μέσα προστασίας. Έλεγα πως αυτό που πάντα λέγαμε, γιατί σχεδόν, όχι σχεδόν, και το αποτέλεσμα το εκλογικό ήταν το αναμενόμενο, αυτό δηλαδή που προέκυψε, και πάντα είχαμε εστιάσει στην αυτό που λέμε επόμενη μέρα. Και έλεγα μόλις πριν από λίγο πως Την αψάδα, την πολιτική αψάδα του Νίκου Φίλη την ξέρουμε. Προσωπικά δεν με εξέπληξε και από μια σειρά άλλα στελέχη που ενδεχομένως ή δεν τοποθετήθηκαν ή πρόκειται να τοποθετηθούν. Θα ήθελα να μου σχολιάσεις και αν δεν έχεις αντίρρηση έτσι να ξεκινήσουμε την άρνηση της Έφης Αχτσιόγλου, επικαλούμενη αυτήν την έλλειψη ενέργειας όπως είπε, που μου ήχησε κάπως και έχει διαστάσεις και προσωπικές. Αντιλαμβάνομαι ότι θα θέλει ενδεχομένως να προστατέψει το πολιτικό της κεφάλαιο. Το καταλαβαίνω, αλλά από την άλλη μεριά, όπως έλεγα, υπάρχουν και κάποιοι κανόνες ηθικοπολιτικής σε αυτού του είδους τα παιχνίδια.
Κοίταξε, δημοσιογραφικά και επικοινωνιακά πιστεύω ότι ήταν μια λάθος δήλωση. Δεν κρίνω την πράξη να μην πάρει κάποιο οφίτσιο, κρίνω τη δικαιολογία. Κρίνω το
έλλειψη ενέργειας, ναι.
Το έλλειψη ενέργειας. Γιατί πολύ απλά, τι θα απαντήσεις, αν σου πει, κι αν είχες βγει εσύ πρόεδρος, τι θα έλεγες τώρα, δεν έχεις ενέργεια για να διοικήσεις
το κόμμα.
Το ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώς ήταν φάουλ επικοινωνιακά, δεν ξέρω ποιο συμβουλεύει, ήταν φάουλ. Από εκεί και πέρα, σε πολιτικό επίπεδο να πάμε, το βράδυ της Κυριακής ακούσαμε τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι νίκησε το φως. Ανίκησε το φως, ο ηττημένος, δηλαδή η Έφη Αχτσιόγλου και όσοι τέλος πάντων την ακολούθησαν, είναι το σκοτάδι. Ερώτημα βάζω εγώ.
Ναι.
Και δεν καταλαβαίνω αν με αυτούς τους όρους, αν είχε πορευτεί ποτέ με τέτοιους όρους ένα κόμμα της αριστεράς και προοδευτικής συμμαχίας. Αν τέλος πάντων είναι ένας προοδευτικός όρος, να μην πω αριστερός, γιατί παρατηρώ έτσι μια δυσανεξία στην λέξη αριστερά και στα παραγωγά τις τελευταίες μέρες, να πω λοιπόν προοδευτικός. Είναι κάτι προοδευτικό αυτό να ακούγεται. Και να ακούγεται από τον πρόεδρο που μόλις έχει...
Όχι, αλλά μπορώ να σου απαντήσω κι εγώ προβοκατόρικα, είναι στη λογική της ενέργειας, ξέρεις, της θετικής ενέργειας, το φως κτλ. Άντε να το πάμε έτσι τότε.
Ναι, κοίταξε, θα μπορούσα να συμφωνήσω με αυτό που λες αν δεν είχαν προηγηθεί μια σειρά από άλλα πράγματα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής μάχης δύο προηγούμενες εβδομάδες, όπου εκεί μπορώ να βάλω και τον ανθρώπινο παράγοντα σε ό,τι αφορά την Έφη Αχτσιόγλου, γιατί η Έφη Αχτσιόγλου κακά τα ψέματα και γίναμε όλοι μάρτυρες μια απίστευτη επίθεση εις βάρος της μια συκοφαντία, ένα πολέμου λάσπη που ίσως να το περιμέναμε σε άλλα κόμματα, όχι στον ΣΥΡΙΖΑ, με το SMS, το περιβόητο που έστειλε στον Τσίπρα, ότι ήταν υπονομεύτρια του Αλέξη Τσίπρα κλπ. Και δεν είχε την κάλυψη που έπρεπε να έχει σε έναν αγώνα τέτοιο από τον συνυποψηφιό της. Εγώ προσωπικά, αν ήμουν στη θέση της Έφης Αχτσιόγλου, θα το έλεγα, θα ήθελα να φύγω ακριβώς στην δικαιολογία. Με ειρωνικό τρόπο εννοείται. Άσε, υπονόμευσε τον προηγούμενο πρόεδρο, μην υπονομεύσε τη ΣΕΝ. Εγώ αυτό θα έλεγα. Και θα ήταν μια βαθιά πολιτική δήλωση αυτή, με νόημα και θα είχε πάρα πολλούς αποδέκτες. Αλλά αυτό που θέλω να πω για να καταλήξουμε είναι, επειδή διαβάζω και ακούω παντού αυτό του περί ενότητας και όλα αυτά. Ακριβώς για ποια ενότητα μιλάμε όταν έχουν τραυματιστεί τόσο πολύ οι σχέσεις μέσα σε αυτό το κόμμα μεταξύ στελεχών, μεταξύ μελών, μεταξύ ψηφοφόρων, όταν έχει γίνει ανταλλαγή απίστευτων εκφράσεων και ιδεολογιών, όταν έγινε ένας αγώνας εν πολλής με όλα αυτά τα μέσα, τα παραπολιτικά που είπα πριν, με πόλεμο λάσπης και όλα αυτά. Πώς ακριβώς δηλαδή ξαφνικά την επόμενη μέρα γυρίζουμε να διακόπτει και λέμε «Α, τώρα είμαστε όλοι ενωμένοι, πάμε μπροστά».
Κοίτα, προφανώς θέλει χρόνο αυτό. Πρώτον, για να συμβεί, εάν υπάρχει ένας κοινός στόχος, που εδώ είναι η πολιτική και άρα τα προσωπικά, που δεν ήταν ακριβώς προσωπικά, οι πολιτικές ήταν οι διαφωνίες τους που εκφράστηκαν με έναν και διατυπώθηκαν με έναν προσωπικό τόνο, ανάλογα το ποιος ήταν αυτός που μιλούσε κάθε φορά, θα μπορούσαν να αφήσουν χρόνο να κατακάτσουν κατά το κοινό σου λεγόμενο και να δουν ένα θέμα που ποιο είναι η συγκρότηση ενός κόμματος, δεν ξέρω με ποια χαρακτηριστικά, γιατί έχει, όπως είπες πριν από λίγο, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά σε αυτό, θα μπορούσαν εν πάση περιπτώσει να λειτουργήσουν. Φαίνεται πως εδώ όμως, όπως σωστά επισημαίνεις, έχει δημιουργηθεί ένα ρήγμα, Δημήτρη. Όσοι συνομιλούμε με τα μεγαλοστελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι το πρώτο το οποίο αποκομίζουμε. Υπάρχει ένα ρήγμα. Το θέμα είναι πώς, αν μπορεί αυτό το ρήγμα με έναν τρόπο να μπορέσει να επουλωθεί, που είναι δύσκολο. Το δεύτερο είναι, αν είναι έτσι, ας εκφραστεί εγκαίρως, θέλω να πω. Διότι εν τω μεταξύ υπάρχει μια νέα ηγεσία, η οποία θα πρέπει και αυτή να δώσει τα ιδεολογικά της διαπιστευτήρια, γιατί τα περιμένουμε ακόμα, και τα πολιτικά της. Και από την άλλη μεριά υπάρχει μια πολιτική ζωή που είναι εδώ και τρέχει, με τις αυτοδιοικητικές εκλογές μπροστά μας και αμέσως μετά τις ευρωεκλογές μέσα στο 2024. Δεν κρίνεις ότι πιθανότατα θα πρέπει και η εντός εισαγωγικών, θα το πω, αλλά δεν είναι η εντός εισαγωγικών, η πλευρά της Εύφης Αχτσιόγλου, όσοι είχαν συνταχθεί μαζί της, όσοι ιτήθηκαν, δεν θα πρέπει κάποια στιγμή και εκείνοι να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς προτίθενται να κάνουν?
Κοίταξε, το ακούω αυτό που λες και έχεις δίκιο. Από εκεί και πέρα, νομίζω, αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί ένα αποτέλεσμα. Έχουμε ένα 57%, ένα 56% από τη μια μεριά, του νικητή, και ένα 44% των ειδημένων. Λοιπόν, στο επόμενο διάστημα, και αν τελικά επιβεβαιωθεί η απόφαση της πολιτικής γραμματείας ότι θα γίνει συνέδριο το Νοέμβριο, προσωπικά έχω πολλές επιφυλάξεις γι' αυτό.
Θα συμφωνήσω μαζί σου κι εγώ σε αυτό, και εγώ επιφυλακτική είμαι για το αν θα πάει ο κύριος Κασελάκης σε ένα συνέδριο. Ναι.
Ακριβώς. Οι λόγοι είναι προφανείς. Εξηγούμε. Λοιπόν, πιστεύω ότι το συνέδριο, που πάντα το συνέδριο ήταν ένα πεδίο στο οποίο αντιπαραβάλλονται πολιτικές ιδέες, πολιτικές, το είχαμε δει και στο προηγούμενο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ να συμβαίνει αυτό, φαντάζομαι θα συμβεί και σε αυτό. Πιστεύω πως ό,τι είναι να γίνει στο πλαίσιο της ερώτησής σου, θα γίνει εν πωλής, πιστεύω, στο συνέδριο.
Όπου εκεί, αν δεν γίνει το συνέδριο, τι θα γίνει?
Εάν
δηλαδή η εκτίμησή μας, σου και μου, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, τότε τι θα γίνει? Γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι το να κερδίζουν χρόνο και να περιμένουν το συνέδριο. Ναι.
Θεωρώ ότι αυτό το οποίο εσύ χαρακτήρισες μάχη χαρακομμάτων στην αρχή της συνομιλίας, θα συνεχίσει να υφίσταται μέχρι να φτάσουμε στο συνέδριο. Και εκτός, γιατί πρέπει να βάλουμε και τους αστάθμητους παράγοντες μέσα στην εξίσωση, αν συμβεί κάτι πάρα πολύ χοντρό, το οποίο δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό, μια κρίση γενικότερη στη χώρα, στο πολιτικό σκηνικό, μια δήλωση του νέου Προέδρου που θα ξενήσει την απέναντι πλευρά, μια άλλη κίνηση της απέναντις πλευράς που θα προκαλέσει την ηγεσία, δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό να... Πώς μπορεί αυτό να εκφραστεί, υπάρχει όμως και αυτό, που ενδεχομένως θα μπορούσε να δημιουργήσει μια άλλη κρίση στο εσωστρέφειας στον ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, εγώ πιστεύω ότι το συνέδριο, και μάλιστα το φίλης που βγήκε χθες και είπε τα όσα είπε, τα όσα δεν εξαπέλυσε, το συνέδριο έβαλε ως ορόσημο.
Είναι κατανοητό, Δημήτρη, για αυτόν τον πολύ πολύ συγκεκριμένο χώρο, για τον ΣΥΡΙΖΑ, πως η διεξαγωγή ενός συνεδρίου θα λειτουργούσε θεραπευτικά, πολιτικά θεραπευτικά, θέλω να πω. Ίσως αυτή είναι η ευκαιρία για τον ΣΥΡΙΖΑ, με αυτόν τον νέον πολιτικό αρχηγό, που δεν έχει την πολιτική εμπειρία, που ακόμα δεν έχει δώσει το πολιτικό του στίγμα. Προφανώς το συνέδριο θα ήταν θεραπευτικό, με τι στόχο? Αυτό που όλοι έχουμε στο μυαλό μας, αλλά δεν το λέμε, τη διάσπαση. Ωστόσο...
Μια χαρά το λέμε τώρα.
Ναι, τώρα πια αλήθεια είναι αυτό, ότι πια το συζητάμε.
Και το γράφαμε και πριν να γίνει, από την πρώτη Κυριακή δηλαδή, και μετά που είχε φανεί που θα πάει το πράγμα. Ήδη εδώ το είχαν βγει το άτομα του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές, και το έλεγαν ανοιχτά, ας πούμε.
Βεβαίως, ότι δεν είναι εν πάση η Όλγα Γεροβασίλη. Ναι,
είναι διάσπαση, κανονικά.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, κοίταξε, αυτό μπορεί να είναι και μικροδοτικό. Δηλαδή, εγώ έτσι όπως το βλέπω τώρα απ' έξω, εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικούς κόσμους. Εντάξει, άλλες είναι οι προοπτικές και το τι έχει στο μυαλό τη μία πλευρά, άλλες είναι το τι έχει η άλλη πλευρά.
Mm-hmm.
Και δεν έχει να κάνει τώρα με το αν θα είναι κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Και οι δύο, εγώ πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές θέλουν να είναι κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το ερώτημα από εκεί και πέρα είναι βαθιά πολιτικό και είναι με ποιους όρους. Η κυβέρνηση αυτοσκοπός ή να έχουν πραγματικά δημιουργηθεί κάποιες συνθήκες, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ, να θυμίσω, όταν έγινε κυβέρνηση το 2015, θα υπενθυμίσω κάτι πολύ απλό. Το ξέρουμε, το ξεχάσαμε, ότι δεν είχε καν στελέχη να στελεχώσει υπουργεία, κρίσιμες κυβερνητικές δομές. Δεν είχε κόσμο.
Κανείς δεν το έχει ξεχάσει.
Θα μου πεις τώρα, έχει κόσμο. Ναι, αλλά τι κόσμο έχει τώρα? Έχει τον κόσμο μέσα από την κοινωνία. Καμία αντίρρηση. Κάθε κόμμα, επειδή εδώ είναι πολύ βαθύ το ζήτημα που αντιμετωπίζουμε και θα το αντιμετωπίσει όλο το πολιτικό σύστημα και τα υπόλοιπα κόμματα.
Mm-hmm.
Εδώ οδηγούμαστε σε μια κατάργηση πάρα πολλών ορίων της πολιτικής και της ιδεολογίας. Έχουμε μπει σε μια λογική λίγο πολτού. Δηλαδή, αν κάτι να σκεφτείς τώρα γύρω από ποιο σύνθημα, ποιο ήταν το βασικό σύνθημα που συσπυρώθηκε όλος αυτός ο κόσμος, ήταν να ρίξουμε το Μητσοτάκη.
Ναι, γι' αυτό και χθες συζητάγαμε εδώ με τον εξαιρετικό Γεράσιμο Μοσχονά, τον καθηγητή συγκριτικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ότι επί της ουσίας ο κύριος Κασελάκης αυτό που έκανε δεν ήταν, ή έδωσε κάποια ψήγματα πολιτικά, αλλά επί της ουσίας έκανε μία αυστηρή καμπάνια προεδρική στη λογική της Αμερικής. Και άρα ως εκ τούτου γι' αυτό ήταν το πάμε να ρίξουμε τον Μητσοτάκη. Εκεί ήταν.
Θέλω να πω ότι πέρα από αυτό το σύνθημα, γιατί αυτό είναι ένα σύνθημα, είναι ένα πολιτικό ζητούμενο, αν θέλει να το πω έτσι, να μην το λέω σύνθημα, είναι ένα πολιτικό ζητούμενο. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι μόνο αυτό. Και όταν λέω δεν είναι μόνο αυτό, θα πω ένα απλό παράδειγμα, ας πούμε. Και το μεταναστευτικό, μιας και έλεγες, αναφέρθηκες στο μεταναστευτικό εσύ που ήταν από λίγο.
Mm-hmm.
Για το φράχτη στον Εύρωνα. Είναι υπέρ, είναι κατά, είναι μια ντεμή κατάσταση. Λογικά ο πρόεδρος θα πει κάτι. Ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει μια άποψη. Από κάτω, επειδή ακριβώς είναι ένα ετερόκλητο κοινό, δεν θα έχει τις ίδιες απόψεις.
Μα ναι, είναι σαφές αυτό.
Και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει το βάρος του Αλέξη Τσίπρα ο Στέφανος Κασελάκης αυτή τη στιγμή, ώστε με το που ακούμε τον πρόεδρο, οι υπόλοιποι όλοι να σταματάνε και να συντάσσονται με τη γραμμή.
Ναι.
Την αρχηγική.
Πολύ περισσότερο όταν και ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρούσε να περάσει δική του γραμμή, πάντα είχε αντιστάσει από μέσα, παρά το γεγονός ότι είχε την απόλυτη αποδοχή και αναγνώριση κτλ. Μια και ήρθαμε λοιπόν σε αυτό, μήπως λοιπόν, γιατί το είχα στο νου μου, μήπως λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο κινήθηκε μέχρι τώρα, ο ίδιος μάλλον δήλωσε, και ότι σε όλη την προεκλογική περίοδο δεν θα τοποθετηθεί, δεν θα πρημοδοτήσει, δεν θα κλείσει το μάτι, δεν θα κάνει τίποτα απολύτως, παρά το γεγονός του ο κύριος Κασελάκης σε όλες τις ομιλίες του, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε ήταν να ευχαριστεί τον Αλέξη, όπως ο ίδιος έλεγε. Σήμερα πια, με διαμορφωμένη την κατάσταση αυτή, η οποία δεν δείχνει μια θετική εξέλιξη από όσα συζητάμε. Μήπως ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν είναι το πρόσωπο που θα μπορούσε ενδεχομένως να γεφυρώσει αυτή την διαφορά, να κλείσει αυτό το χάσμα?
Θα πάω ένα βήμα πίσω και θα σου πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορούσε να έχει αποτρέψει σε μεγάλο βαθμό όλων αυτών, όλη αυτή την ανθρωπότητα.
Δεν θα διαφωνήσω. Είμαστε εδώ όμως πια, κατάλαβες. Γι' αυτό.
Ναι,
έτσι
ναι.
Είναι. Αλλά από σήμερα είμαστε εδώ.
Ναι, τώρα. Mm. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί, πιστεύω, στο συνέδριο. Δεν νομίζω δηλαδή ότι στο ενδιάμεσο μέχρι το συνέδριο ο Αλέξης Τσίπρας θα βγει να πει κάτι στο πνεύμα το οποίο εσύ συζητάς.
Mm-hmm, mm-hmm.
Πιστεύω ότι αν είναι να πει κάτι, και ξαναλέω αν είναι να πει κάτι, αυτό θα γίνει στο συνέδριο, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε τότε. Εκτός, ξαναβάζω πάλι τον Αστάφη το παράγοντα, αν συμβεί κάτι πάρα πολύ κοντό στην πολιτική, ξαφνικό, που εκεί ας το βάλουμε και αυτό ως ενδεχόμενο. Αλλά υπό κανονικές συνθήκες νομίζω ότι αν να κάνει κάποια παρέμβαση θα την κάνει.
Τότε.
Ναι, στο συνέδριο.
Ναι. Εάν και εφόσον, έτσι, έχουμε ξαναπεί,
ναι.
Εάν και εφόσον. Άρα βλέπουμε ότι είναι τόσα πολλά τα εάν από τη μία μεριά, τα αντικειμενικά θέματα που υπάρχουν επειδή αγνοούμε τον πολιτικό του προσδιορισμό και την πολιτική ταυτότητα και τον πολιτικό του προγραμματισμό του κυρίου Κασελάκη. Αυτά και μόνο τα δύο έχω την αίσθηση ότι είναι αρκετά για να, να καταδειχθεί πόσο δύσκολη και σύνθετη είναι αυτή η φάση του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως απρόβλεπτη.
Ναι, γιατί κοίταξε, υπάρχει και το άλλο. Αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνομαι ότι ο κ. Κασελάκης χρειάζεται μια, στο στρατό το λέγαμε, εβδομάδα προσαρμογής. Όταν έπαιρνε μετάθεση από μια μονάδα στην άλλη, σου έδινα μια εβδομάδα να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.
Mm.
Πόσο μάλλον ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε σχέση με αυτό το πράγμα, οπότε όλα αυτά για τον ίδιο είναι καινούργια. Λοιπόν, ωστόσο κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, θα πρέπει να απευθυνθεί και στην κοινοβουλευτική ομάδα, θα πρέπει να απευθυνθεί και στην πολιτική γραμματεία, θα πρέπει δηλαδή να αρχίσει να παράγεται πολιτική.
Άντε να το δούμε αυτό.
Κατευθύνσεις.
Γι' αυτό είπα ότι δεν είναι και πολύς ο χρόνος που μπορεί να έχει. Άντε αυτή τη βδομάδα την
ακριβώς,
στρατιωτική πρέπει, που έλεγες και εσύ, αλλά μετά...
Θα πρέπει, ας πούμε, να ορίσει το μεάρχες. Τη λεγόμενη σκιώδη κυβέρνηση που θα παρακολουθεί το κυβερνητικό έργο.
Ναι, αυτό τώρα δείχνει τη διαδικασία την κομματική που υπάρχει, που πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα του κόμματος για να μπορέσουν να προχωρήσουν, να ορίσουν.
Όχι, το να ορίσει τομεάρχες είναι θέμα του Προέδρου.
Οι τομεάρχες, ναι.
Είναι πολύ βασικό, δεν είναι γραφειοκρατικό. Είναι βασικό υπό την έννοια ότι είναι τα πρόσωπα, θα δείξει πρώτα απ' όλα ποια πρόσωπα εμπιστεύεται ο ίδιος. Σε ποιους τομείς, και είναι σημαντικό γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν αντιπολίτευση στους τομείς τους απέναντι στους υπουργούς της κυβέρνησης.
Είναι αυτό που είπες, η σκιώδης κυβέρνηση. Είναι αυτό που είπες.
Λοιπόν, και από εκεί και πέρα είναι ότι θα βγει και θα μιλήσει, θα πρέπει να δώσει ένα στίγμα.
Mm.
Δηλαδή τώρα δεν νομίζω ότι θα πάει και θα πει πάλι να κερδίσουμε. Okay, αυτό ήταν κομμάτι μια καμπάνια, πέρασε τον κόσμο, τελειώσαμε.
Αυτό ήταν last time, τώρα έχουμε άλλα.
Πάμε τώρα στο πώς θα κερδίσουμε το Μητσοτάκη.
Mm.
Εντάξει, με πολιτικές, με προτάσεις, με σχέδιο, με. Αυτά περιμένουμε να ακούσουμε.
Θα δούμε τώρα αν αυτό θα συμβεί, και επειδή αναφερθήκαμε στον Αλέξη Τσίπρα, δεν ξέρω πια με βάση και το γεγονός ότι τοποθετήθηκε στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, του έχει πια και νέα καθήκοντα εκεί. Νομίζω μια χαρά του κάθεται αυτό του Αλέξη Τσίπρα, σε όλα τα επίπεδα, μένει να αποδειχθεί. Δεν μπορώ να κλείσω τώρα την συζήτηση χωρίς να σε ρωτήσω ένα θέμα που αφορά την εφημερίδα των συντακτών, Δημήτρη. Mm. Και αυτό το θόρυβο που δημιουργήθηκε από ένα άρθρο με τίτλο «Υπέρκομψος Τάιλερ εναντίον Μαρέβας». Mm. Αυτό δεν ήταν φρέσκο, ήταν προημερών αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, και η αλήθεια είναι, αυτό ήταν στο site της εφημερίδας, για να είμαστε ακριβείς.
Ακριβώς.
Ναι, ήταν στο site. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι πολλοί κόσμος μένει στον τίτλο και όχι στο κείμενο. Το κείμενο, αν το διαβάσεις, δεν έχει.
Το έχω διαβάσει όλο, Δημήτρη, τίτλο. Και προσυπογράφω. Είναι ο τίτλος που αδικεί το κείμενο.
Ο τίτλος είναι που αδικεί το κείμενο.
Ναι.
Ήταν αποκομμένη μια φράση μέσα. Το κείμενο ουσιαστικά στυλίτευε τα φαινόμενα όλα αυτά. Το λέω για τους ακροατές μου. Όλα τα πρωινάδικα της τηλεόρασης που ασχολούνται ξαφνικά με το ΣΥΡΙΖΑ, όχι για την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και για το τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ασχολούνται για τη σχέση του νέου Προέδρου με τον σύντροφό του. Mm-hmm. Και όλο αυτό πουλάει τρελά, όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι με όλους lifestyle και το έχουν ξεσκίσει κυριολεκτικά όλα. Και σήμερα, ας πούμε, το πρωί που έκανα εγώ το ίδιο πράγμα έβλεπα. Λοιπόν, είχε να κάνει καθαρά με το κομμάτι lifestyle. Το κείμενο, λοιπόν, ερχόταν να υπενθυμίσει ότι, παιδιά, ηρεμήστε λίγο προς τα κανάλια, λέει, παιδιά. Mm-hmm. Ηρεμήστε λίγο, μιλάμε για τις εκλογές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και δεν γίνεται εσείς να μπαίνετε συνέχεια στη λογική αυτή του τι έκανε ο Τάιλερ, τι φόρεσε ο πρόεδρος, πώς πήγε τον καφέ του, σε ποιο ξενοδοχείο κοιμήθηκε και όλο αυτό το πάντων που δεν έχει καμία σχέση με πολιτική. Και να έρθει σε σύγκριση.
Όλο αυτό το lifestyle πανηγύρι, εν πάση περιπτώσει. Και καταλήγει, γιατί δηλαδή αυτό είναι το τελευταίο τμήμα αυτού του άρθρου του Χάρη Ιωάννου. Που να το πω ότι ο Χάρης Ιωάννου θα είναι στην επόμενη ώρα εδώ και θα έχει την ευκαιρία ο ίδιος να απαντήσει, ενώ στην επόμενη εκπομπή. Mm-hmm. Αλλά είναι το. Καταρχάς λέω, λοιπόν, ότι έτσι καταλήγει το άρθρο αυτό, αφήνοντας βεβαίως ευθέως αιχμή πως όταν ο κύριος Κασελάκης σε μια ζωντανή σύνδεση χαιρετάει όλο το πάνελ μιας από τις εκπομπές που δεν ξέρω ποια είναι, εντάξει, μην καταλήξουμε και εκεί, αυτό έλεγε.
Ακριβώς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το να κατηγορείται η ΕΦΣΥΝ και μάλιστα και από ανθρώπους σοβαρούς και δημοσιογράφους που είναι και βουλευτές κλπ. Την ώρα που η ΕΦΣΥΝ όλα αυτά τα χρόνια, και όταν λέω όλα αυτά τα χρόνια, εννοώ όλα αυτά τα χρόνια που είχαμε τρομερές επιθέσεις, ομοφοβικές επιθέσεις κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Γιατί εκεί είναι το ζητούμενο, έτσι. Και ήταν η ΕΦΣΥΝ πρωτοστατούσε στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και γενικά κάθε κατατρεγμένο που απειλούνταν τα δικαιώματά του.
Ναι.
Το θέλω και λίγο υποκριτικό.
Εντάξει, αλλά νομίζω τελικά, Δημήτρη, θα το πω εγώ αυτό, αυτή είναι η δική μου άποψη, επειδή πράγματι συμφωνώ ότι ο τίτλος αδικεί το άρθρο, επί της ουσίας ο τίτλος λειτουργήσε όμως στην λογική αυτή. Δηλαδή ήταν ένας τίτλος που ξέραμε πάρα πολύ καλά πως αν βάλεις έναν τίτλο υπέρκομψος Τάιλερ εναντίον Μαρέβας, παίζεις με τους όρους τους οποίους αυτή τη στιγμή εμείς κρίνουμε.
Μπορώ να το συζητήσω αυτό.
Αυτό είναι.
Ατυχής ο τίτλος, αλλά θέλω να πω άλλο πράγμα να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε ενδεχομένως ότι είναι ατυχής ο τίτλος και αδική και το κείμενο. Και άλλο πράγμα
δεν είναι απλώς ατυχής, μπαίνει στη λογική εκείνη την οποία καταδικάζει.
Ναι. Το λέω ατυχής με αυτή την έννοια. Να το πούμε έτσι. Ναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα σε αυτό. Να το πούμε αυτό, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα να μπαίνει στη λογική της πολεμικής μιας εφημερίδας που ξαφνικά τώρα. Ξέρεις που με φτάνει.
Καλά τώρα και εσύ έμπειρος είσαι. Εντάξει, για κάποιους είναι βούτυρο στο ψωμί τους τώρα. Εντάξει, υπάρχει ένα κλίμα έντασης, μωρέ, Δημήτρη.
Ακριβώς, ακριβώς.
Εντάξει, βούτυρο στο ψωμί τους σε κάποιους.
Ακριβώς αυτό ήθελα να πω.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά.
Καλημέρα, γεια χαρά. Ο πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα των συντακτών, Δημήτρης Τερζής.
Ένα σκορπάτο με το πόσο σου, χρήση βροχή στον ουρανό και τον τωρέα πρόσωπό σου και από το φεγγάρι πιο χλωμό και τον τωρέο πρόσωπό σου και από το φεγγάρι πιο χλωμό.
Σε
Λοιπόν, για πάμε τώρα να μπούμε στο θέμα για το οποίο σας μίλησα στην αρχή της εκπομπής. Αναφέρομαι στο μείζον θέμα του μεταναστευτικού. Είναι ένα πολύ ευρύ θέμα, το τι είναι το μεταναστευτικό σήμερα πια. Σας έλεγα μάλιστα πως για να έρθω στα δικά μας, χθες ήταν το κυρίως θέμα στην συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Σας θύμισα επίσης και το γεγονός ότι οι κύριοι Μητσοτάκης και Ερντογάν συμφώνησαν ότι θα πρέπει να το δουν το θέμα του μεταναστευτικού. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε πως αυτή η συμφωνία για το μεταναστευτικό που θα παρουσιαστεί στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας των δύο χωρών εκεί στις 7 Δεκεμβρίου είναι μια συμφωνία η οποία έχει προχωρήσει. Διαβάζουμε, μαθαίνουμε, ακούμε και βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται και στην, σας θυμίζω, την ιστορία της Λαπεντούζα. Την ίδια ώρα το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα τριβής πλέον και μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα βρεθεί μπροστά στα δύσκολα, γιατί η Ευρώπη είναι ένα θέμα με το οποίο το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα με το οποίο η Ευρώπη θα υποχρεωθεί πλέον να ασχοληθεί και να ασχοληθεί σε ένα άλλο επίπεδο και όχι με τις πολιτικές που μέχρι τώρα έχει εφαρμόσει. Αυτό το θέμα λοιπόν θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα με έναν επιστήμονα, με έναν μετανάστη θα πω εγώ, αν μου επιτρέπει ο ίδιος την έκφραση, με έναν επιστημονικό μετανάστη, τον κύριο Δημήτρη Σκλεπάρη. Ο κύριος Σκλεπάρης είναι λέκτορας πολιτικής ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Νιουκάσλ. Ασχολείται με τα θέματα πολιτικής ασφάλειας, όπως καταλάβατε, αλλά το πολιτική ασφάλεια είναι μια πολύ διευρυμένη έννοια. Μέσα σε αυτό είναι και το μεταναστευτικό. Το καλέσαμε λοιπόν και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Σκλεπάρη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, δέχομαι τον όρο μετανάστης για να με περιγράψετε.
Ναι, είστε από τους επιστημονικούς μετανάστες, από τους μετανάστες της κρίσης, να πω εγώ, της Ελλάδας που ακόμα δεν χωράει επιστήμονες, Έλληνες επιστήμονες εδώ στο χώρο της και είστε από αυτούς που έχετε βγει εκτός συνόρων. Παρά τα αυτά, η δική μας υποχρέωση είναι να σας ανακαλύπτουμε και να σας δίνουμε τον λόγο και τον χρόνο για πολύ περισσότερο όταν είναι επιστήμονες εξειδικευμένοι. Έλεγα λοιπόν, κύριε Σκλεπάρη, πως το μεταναστευτικό πια ξαναβρίσκεται για μία φορά πολύ ψηλά στην ατζέντα, καλά, τη δική μας εδώ την εσωτερική, αλλά θα έλεγα ούτως ή άλλως και την ευρωπαϊκή, γιατί έχουν μπει και νέα δεδομένα. Τα βλέπουμε αυτά και με την αύξηση των μεταναστευτικών ροών και εδώ στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, όπου η Ευρώπη πια καλείται να δει το θέμα κάτω από ένα άλλο πρίσμα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και ας μας πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι έχει αλλάξει, τι είναι αυτό που επισήλθε μέχρι τώρα δεδομένα και που ενεργοποιεί όλων αυτών των τους θεσμούς και την ηγεσία κρατών και Ευρώπης για να ξαναδούν το θέμα αυτό.
Ναι, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κιόλας για την πρόσκληση. Όπως είπατε, ναι, το θέμα της μετανάστευσης έχει επιστρέψει στην επικαιρότητα. Δεν έχει φύγει ουσιαστικά και ποτέ, διότι παραμένει ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρώπη αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα. Mm-hmm. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι οι αριθμοί πρώτα απ' όλα όσον αφορούν στην Ελλάδα είναι σε επίπεδα τα οποία είναι προβλέψιμα. Δεν παρατηρούμε αριθμούς που είχαμε παρατηρήσει την περίοδο του 2015-2016. Mm-hmm. Από την άλλη, βέβαια, η αύξηση η οποία έχει παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα πρέπει να τη δούμε υπό το πρίσμα της μείωσης των μεταναστευτικών ροών κατά την περίοδο του COVID, δηλαδή μια περίοδο 2,5 ετών που ουσιαστικά οι ροές Από τα υπόλοιπα σημεία.
Περιορίστηκαν.
Την Βόρεια Αφρική και την Τουρκία είχαν περιοριστεί ακριβώς.
Mm-hmm.
Αλλά επίσης πρέπει να τις δούμε και υπό το πρίσμα της ανόδου του κόστους ζωής και της κρίσης ενέργειας που επικρατεί σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς επίσης και των πρόσφατων φυσικών καταστροφών και στην Τουρκία και στη Βόρεια Αφρική. Όλα αυτά έρχονται
και τους πολέμους και τα μέτωπα των πολέμων που τα έχουμε καταρχάς ένα εδώ μέσα στην Ευρώπη, αλλά και σε έναν διεθνή περίγυρο που όλο και καινούρια μέτωπα ανοίγουν, και φαντάζομαι ότι αυτή η λεγόμενη κλιματική κρίση έρχεται να αφήσει και τη δική της σφραγίδα σε αυτό.
Ακριβώς. Οι πόλεμοι, φυσικές καταστροφές, κλιματική αλλαγή και επίσης οικονομικές συνθήκες όπως ο πληθωρισμός, όπως η κρίση ενέργειας, η άνοδος του κόστου ζωής, όλοι αυτοί οι παράγοντες έρχονται και τροφοδοτούν τις μεταναστευτικές ροές.
Ναι. Κατά κανόνα αυτό που λέτε εσείς οι ειδικοί επιστήμονες και που επίσης ακούγεται σε όλους μας πάρα πολύ λογικό, ένας άνθρωπος, κύριε Σκλεπάρη, πριν φύγει από τη χώρα του, εξαντλεί όλα τα περιθώρια παραμονής εκεί.
Σωστά. Ακριβώς αυτό. Και είναι απόλυτα λογικό. Δηλαδή, κάποιος άνθρωπος ο οποίος χάνει το σπίτι του, είτε εξαιτίας ενός πολέμου, είτε εξαιτίας ενός σεισμού, για παράδειγμα, δεν θα φτιάξει τη βαλίτσα του για να φύγει για τη Βρετανία ή για τη Σουηδία, αλλά θα φτιάξει τη βαλίτσα του για να πάει να μείνει στην οικογένειά του που μένει σε κάποια άλλη πόλη που είναι πιο ασφαλής, ή σε συγγενείς του που μένουν σε κάποια άλλη πόλη που είναι πιο ασφαλής. Και προφανώς το να αλλάξει χώρα και το να φύγει, να περάσει διεθνή σύνορα, είναι η τελευταία επιλογή για τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων.
Διαβάζοντας κάποιες από τις μελέτες σας και αυτές που σας ζήτησα, διαπιστώνω, και έχει να κάνει και με το αντικείμενό σας, ότι επιχειρείτε να εξηγήσετε πως η ασφάλεια, η πολιτική της ασφάλειας συνδέεται ή αλληλεπιδρά στην μετανάστευση. Μας το εξηγείτε αυτό, παρακαλώ.
Ναι. Ουσιαστικά αυτό το οποίο έχει συμβεί από τη δεκαετία του 1970 ουσιαστικά και έπειτα, είναι ότι η μετανάστευση από ένα θέμα που το βλέπαμε και το συζητούσαμε, οι πολιτικοί δηλαδή το έβλεπαν και το συζητούσαν με όρους οικονομίας. Σας παραπέμπω για παράδειγμα σε όλες αυτές τις συμφωνίες που υπήρχαν από την περίοδο του τέλους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι το 1970, δημιουργήθηκαν συμφωνίες μεταξύ χωρών της Δυτικής Ευρώπης και του Νότου, όταν χιλιάδες Έλληνες έφυγαν για παράδειγμα οικονομικοί μετανάστες για τη Γερμανία, Τούρκοι, Βορειοαφρικάνοι κτλ. Οπότε από τη δεκαετία του 1970 και μετά, όπου άλλη μια κρίση ενέργειας, η πετρελαϊκή κρίση τότε ουσιαστικά, είχε τροφοδοτήσει μια αλλαγή στο πώς βλέπουμε και συζητάμε τη μετανάστευση, όχι πλέον με όρους οικονομίας όπως τη συζητούσαμε μέχρι τότε, αλλά με όρους ασφάλειας.
Mm-hmm.
Από τη δεκαετία του 70 λοιπόν και μετά, η μετανάστευση συζητείται κυρίως ως θέμα ασφάλειας και λιγότερο ως θέμα οικονομίας, λιγότερο ως θέμα δημογραφικό, που είναι και τα δύο σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Οι λόγοι όμως, όπως λέτε και εσείς τώρα, έχουν αλλάξει, έχουν προστεθεί, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, της συζήτησής μας, κύριε Σκλεπάρη. Διαπιστώνουμε πως στην Ευρώπη τα πολλά τελευταία χρόνια, με αφορμή τα πρώτα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα, η πολιτική στην Ευρώπη δεν είναι ενιαία. Κάθε χώρα επί της ουσίας έχει μια δική της θέση γι' αυτό. Το ότι δεν είναι η ενιαία η αντίληψή της, ότι δεν υπάρχει μια ενιαία μεταναστευτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργεί πια τριβές μεταξύ των χωρών. Ας λάβουμε υπόψη μας την πολύ πρόσφατη, αυτή που είναι σε εξέλιξη επί της ουσίας, της Ιταλίας με την Γερμανία. Η Ευρώπη λοιπόν πώς μπορεί να σταθεί απέναντι σε αυτό το διαφαινόμενο μεταναστευτικό ρεύμα ή το εκτιμούμενο μεταναστευτικό ρεύμα που θα εκδηλωθεί. Προφανώς όχι όπως ακούσαμε και διαβάσαμε, φτιάχνοντας ένα νησί κάπου έξω εκεί στα θαλάσσια σύνορά της.
Ναι. Να πούμε για αρχή ότι η μετανάστευση όπως και η κλιματική αλλαγή είναι βραδιπλεγή θέματα. Δηλαδή δεν θα δούμε μια ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη μία μέρα στην άλλη, όπως δεν θα δούμε και μια αλλαγή στο κλίμα από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου.
Ναι, αλλά το κλίμα, συγγνώμη που σας διακόπτω, το κλίμα, αυτή η κλιματική κρίση πια εκδηλώνεται, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει εκδηλωθεί. Ναι. Έχει δώσει ήδη δείγματα γραφής. Σας θυμίζω πως με αφορμή κλιματικούς λόγους η Ινδία εδώ και 2-3 μήνες έχει σταματήσει τις εξαγωγές ρυζιού, εξάγει μόνο μπασμάτι, όλα τα άλλα δεν, γιατί η παραγωγή έχει πάει πίσω. Θέλω να πω, θα μπει και το επισιτιστικό κομμάτι σε αυτό που λέγεται κρίση και λόγος μετανάστευσης ενδεχομένως. Ναι.
Ισχύει. Απλά η κλιματική αλλαγή δεν συνέβη τα τελευταία 10 χρόνια.
Όχι.
Τον τελευταίο αιώνα.
Ναι, απλώς τώρα τα χαρακτηριστικά της είναι πιο έντονα, φαντάζομαι. Ναι,
ναι. Ναι. Τώρα, επιστρέφοντας στη μετανάστευση, ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά προσπαθεί να έχει μια πολιτική, αλλά προφανώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο κάθε κράτος μέλος έχει μια ελευθερία να επιλέξει τις πολιτικές του. Αυτό είναι προβληματικό ιδίως για χώρες στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ιταλία και η Ελλάδα. Mm-hmm. Ακριβώς επειδή αυτή η ελευθερία που έχουν στη χάρα της πολιτικής ουσιαστικά ισοδυναμεί και με την αντιμετώπιση του θέματος ως ένα εθνικό θέμα που δεν θα έπρεπε να είναι εθνικό θέμα. Και οι ιταλικές και ελληνικές κυβερνήσεις τις τελευταίες 2 δεκαετίες τουλάχιστον προσπαθούν να αναδείξουν το μεταναστευτικό ως θέμα πανευρωπαϊκό και όχι ως θέμα των χωρών στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, και αυτή είναι η σωστή πολιτική. Από την άλλη όμως η άποψή μου είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το θέμα της μετανάστευσης, το οποίο είναι ένα παγκόσμιο θέμα.
Που σημαίνει αυτό τι πάει να πει μόνη της δεν μπορεί?
Που σημαίνει ότι όλος ο ανεπτυγμένος, όλος ο δυτικός κόσμος θα πρέπει να έρθει μαζί και να συζητήσει θέσεις και πολιτικές οι οποίες θα είναι βιώσιμες και μακροπρόθεσμες για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Αυτά τα δύο ζητήματα είναι παγκόσμια ζητήματα και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως παγκόσμια και όχι ως τοπικά ή εθνικά ζητήματα.
Ναι, αλλά αυτό προφανώς δεν σημαίνει τις πολιτικές που μέχρι τώρα εφάρμοσε η Ευρώπη χρηματοδοτώντας χώρες από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες για να παραμείνουν εκεί, αλλά προφανώς έχετε κατά νου και αν θέλετε μας το εξηγείτε μία εντελώς άλλη λογική.
Ναι, οι πολιτικές αυτές που έχουν εφαρμοστεί, είτε δηλαδή πολιτική απέναντι στην Τουρκία, η πολιτική απέναντι στη Λιβύη, η πολιτική απέναντι στη Τζινισία τώρα ή στον Ήγηρα κάποια χρόνια πιο πριν. Mm-hmm. Είναι κοντοπρόθεσμες πολιτικές.
Στην ουσία είναι μπαλώματα, να το πω εγώ έτσι.
Είναι μπαλώματα. Mm. Δεν λύνουν κάποιο θέμα. Ουσιαστικά εξαγοράζουν χρόνο στις ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταθέτουν το πρόβλημα πιο κάτω για τον επόμενο. Mm-hmm. Μια μακροπρόθεσμη πολιτική θα πρέπει να φέρει κοντά χώρες οι οποίες είναι πάρα πολύ μακριά γεωγραφικά. Μιλάω για παράδειγμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μιλάω για χώρες της Ασίας όπως η Ιαπωνία για παράδειγμα, χώρες οι οποίες έχουν ζητήματα μετανάστευσης και πρέπει να συνεισφέρουν στο πώς αντιμετωπίζεται η μετανάστευση σε παγκόσμια κλίμακα. Mm-hmm, mm-hmm.
Αυτό όμως, αν καταλαβαίνω καλά, σημαίνει μια πολιτική βούληση, πολιτικές πρωτοβουλίες, έτσι, για τη σύγκληση.
Ακριβώς.
Αυτή που λέτε εσείς.
Ακριβώς. Είναι πολιτική βούληση και έχει να κάνει και με θέματα ουσιαστικά παγκόσμιας δικαιοσύνης. Δηλαδή, το πώς αντιμετωπίζει η Δύση τον εαυτό της, πώς αντιμετωπίζει η Δύση την ευθύνη απέναντι σε αυτό το οποίο ζούμε σε παγκόσμια κλίμακα. Γιατί αυτό το οποίο ζούμε σε παγκόσμια κλίμακα, είτε η κλιματική αλλαγή, ή τη έξαρση της, των μεταναστευτικών ροών σε τεράστιο βαθμό έχει να κάνει με το δικό μας τρόπο ζωής στη Δύση, που έχει παράξει αυτά τα αποτελέσματα, αυτά τα συμπτώματα τα οποία βλέπουμε τις τελευταίες δεκαετίες πιο έντονα.
Εντάξει, λοιπόν.
Η ευθύνη είναι, βαραίνει εμάς σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Ναι, και που ενοχικά η Δύση επιχειρεί με τους τρόπους που γνωρίζουμε μέχρι τώρα να το αντιμετωπίσει, χωρίς πραγματικά όμως χωρίς να έχει τη διάθεση να δει την πραγματική διάσταση του προβλήματος και άρα έναν άλλο τρόπο αντιμετώπισης, φαντάζομαι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη συνομιλία, κύριε Σκλεπάρη. Τι καιρό έχετε εκεί στο Newcastle? Βροχερό?
Είναι λίγο βροχερό σήμερα, ναι.
Ωραία. Μην κλαίτε, γιατί και εδώ έτσι είμαστε. Αισθανθείτε λιγότερο μακριά από την Ελλάδα σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκλεπάρη.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Δημήτρης Σκλεπάρης ήταν, φίλες και φίλοι, είναι λέκτορας πολιτικής ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Newcastle. Λοιπόν, άντε να προλάβω να κάνω αναφορά στα μηνύματά σας και θα ξεκινήσω από τον μονίμως παραπονούμενο Αθανάσιο. Τα φιλιά μου στην Καβάλα, Θανάση. Στη χώρα μας τα κόμματα δεν έχουν πολιτικές διαφορές. Όλοι τους έχουν σαν στόχο το πενιχρό κρατικό ταμείο, λέει ο Θανάσης. Η πολιτική έχει ως αντικείμενο τις ζωές των πολιτών. Στη χώρα μας κανένας δεν ενδιαφέρεται για το διπλανό του. Άρα τι, Θανάση, ε? Λοιπόν, και εσένα Ανδριανή σε ευχαριστώ, και εσένα Γιώργο σε ευχαριστώ, και όλους τους υπόλοιπους φίλους που έχετε στείλει και μηνύματα και μάλιστα μακροσκελή. Η ώρα είναι και 59, πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά. Baby, I feel like crying.